Forte viae vicina domus, qua flebilis ibat, pompa fuit, duraeque sonus planguores ad aures, venit Anaxaretes, quam iam Deus ultor agebat. Mota tamen videamus ait miserabile funus, et patulis in ietectum sublime fenestris, vixque bene impositum lecto prospexerat ipin. De regue roculi calidusque corpore sanguis inducto pallore fugit, conataque retro ferre pedes saesit, conata vertere vultus, hoc quoque nun potuit, Paula tim quocupat artus, quod fuit induro iam pridem corpore saxum. Ne vea ficta putes, dominae sub imagine signum servat atuc salamis, veneris quoque nomine templum prospicientis habet. Quorum memor omea lentos pone precor fastus et amanti jungere nympe. Sic tibi nec venum nascentia frigus adurat poma, nec excutiant rapidi florentia venti.
Aec ubi ne quiquam formae Deus aptus in omnis edidit, in juvenem rediit et anilia demit instrumenta sibi, talisque apparuit illi, qualis ubi oppositas netidissima solis imago, e vicet nubes nullaque obstante reluxit. Vimque parat, sed vi non est opus, inque figura capta dei nympaes, et mutua vulnera sensit.